PR-ком. Podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény.
Dobrý den, posloucháte podcast PR-ko a od mikrofonu vás zdraví Nikola
a Pavla.
Ve studiu dnes máme Martinu Bechyňovou, se kterou se budeme bavit o komunikaci s troly na sociálních sítích, community managementu a její práci.
Martina alias Inkoustová.tečka je idea maker, copywriterka a šéfka komunikace společnosti Liftago. Její reakce na troly a komentáře pod příspěvky na sociálních sítích Liftago v posledních dnech obletily celý český internet.
Ahoj Marti, vítáme tě v PR-ku.
Ahoj a dobrý den všem posluchačům.
My takový ten úvod asi přeskočíme, protože prostě všechny zajímá, co se u vás děje, jak to všechno tvoříte, ty komentáře a tak. Ale než se pustíme do detailů, tak se tě chci zeptat, jak to celý začalo.
Úplně ten počátek se traduje až pár měsíců zpátky, kdy jsme na začátku války změnili logo do barev Ukrajiny, abychom vyjádřili okamžitou podporu, než rozjedeme nějaké další aktivity a abychom nasdíleli sbírky, kde mohou lidé pomoct a kam posílat třeba peníze. To byl ten úplně prvotní impuls, vydali jsme k tomu ještě příspěvek právě s těmi sbírkami a toho se chytali už tehdy lidé nebo trolové. Už tam bylo dost různých nadávek, ale ještě jsme tomu nevěnovali až takovou pozornost. Přišlo nám důležitější právě vyjádřit tu solidaritu.
A pak jste v té podpoře pokračovali mm-hmm. a těch příspěvků negativních nebo reakčních nebo názorových přibývalo.
Je to tak, myslím si, že ten největší trigger byl příspěvek o spolupráci s Potravinovou bankou, kde jsme informovali, že pomáháme rozvážet balíčky lidem v nouzi, kteří se nemůžou přijet na centrálu si je vyzvednout osobně, takže ať už třeba seniori nad 80 let nebo matky samoživitelky a Potravinová banka pomáhá i lidem z Ukrajiny. V kombinaci s tím naším logem to strhlo fakt velkou melu, bylo tam 1000 komentářů a 2 z toho byly možná pozitivní.
Jsou to sponzorovaný posty nebo jsou to organický posty, které se dostanou jenom většinou k vašim fanouškům? Mm-hmm.
My většinu postů sponzorujeme, takže vlastně se toho chytla skupinka. Máme takové podezření, že se to mohlo nazdílet někde v nějakých skupinách a tím pádem se to fakt navalilo, protože 1000 komentářů je i na sponzorovaný příspěvek. Mi přijde až hodně teda.
Nedávno se u vás objevil komentář. Co to máte za barvy humus? Nebo změňte vlajku na českou. Proč lidé stále komentují profilovku, kterou jste změnili na začátku válečního konfliktu ještě i dneska?
Ty jejich vnitřní pohnutky samozřejmě úplně neznám, mm-hmm. ale ten hlavní problém je přesně to, že tu profilovku máme pořád v těchto barvách, mm-hmm. že jsme ji nezměnili. Na rozdíl od spousty firem, které od toho ustoupily a těch důvodů může být samozřejmě několik. Můžeme tady polemizovat, jestli to bylo kvůli tomu, že se jim nechtělo zodpovídat na stovky komentářů pod každým příspěvkem, protože to odvádí pozornost od toho samotného sdělení a potřebujete prostě dělat dál marketing a propagovat svůj produkt. Ale mohlo to být třeba klidně i jenom z důvodu nějaké visibility a toho, že loga mají z nějakého důvodu nějaké barvy a tím pádem to změnili kvůli tomuhle, aby ten brand byl dál rozpoznatelný.
Když si vezmeme příklad třeba těch 1000 negativních komentářů, jak potom vypadalo jednání u vás v týmu, když vlastně vznikla tahle lavina, mm-hmm. vy tam najednou zaregistrujete tuhle akci, situaci, musíte na ní reagovat. Co se dělo u vás? Mm-hmm.
Já jsem zahlásila, máme tady průšvih, okamžitě jsme svolali krizový štáb. Spousta firem má nějaké plány, co dělat v případě nějakých shitstormů. My ne, my jsme to spíchli horkou jehlou, že jsme se sešli s kolegy z marketingu, kde jsme 4 plus náš šéf růstu Kuba Mazal, který s námi ty marketingové aktivity dost řeší. A samozřejmě i ředitel Ondra Krátký, abychom se vůbec poradili ohledně našich hodnot, postoje, ačkoliv to všichni víme a známe, tak chtěli jsme vědět i jeho názor, jak se k tomuhle postavit, protože je to docela velká věc a když to nepodchytíte dobře, tak se z toho může rozjet ještě větší shitstorm.
A ty tady říkáš, že jste krizový štáb spíchli rychlou jehlou.
Co bys doporučovala lidem, kteří neví, jak má krizový štáb vypadat a jaký by měl být postup toho, abyste došli k nějaký strategii?
Skvělá otázka. Za mě krizový štáb by určitě se měl skládat z lidí, kteří jsou kompetentní a mají případně třeba i informace o tom daném tématu. Vědí, na koho se obrátit. Vždycky je fakt důležitý zjistit kontext. Většina krizovek vzniká, když někde vznikne opravdu problém. Jo. Firma šlápne vedle a udělá fakt průšvih. Pak se musí omlouvat a vydávat vyjádření. My jsme neudělali průšvih, my jsme jenom dali najevo náš postoj a opřeli jsme se o hodnoty, které dlouhodobě vyznáváme a tam není vůbec důvod se omlouvat. O to bylo jednodušší, ačkoliv neříkám, že jednoduchý.
A takže potom se sešli kompetentní lidi a kdo třeba ten meeting vede a jaký jsou ty kroky v tom meetingu?
No, tohle bylo fakt dost punkový. Myslím si, že to že jsme to vedli spíš formou brainstormingu, kdy jsme si říkali, jaké jsou možnosti. Samozřejmě skrývat, blokovat urážlivé, nenávistné komentáře. Ten první postup, který jsme navrhli, je, že skrajeme opravdu vulgarity, fakt nechutné nadávky, tak tam jsme dali filtr, aby se to filtrovalo automaticky. To podle mě tam nemá úplně co dělat a nemá to ani jako co dělat s konstruktivním názorem. A pak jsme si teda řekli, co s těmi ostatními komentáři, jestli odpovídat na každý zvlášť, tak bohužel na to nemáme úplně kapacitu, my tam nemáme community manažera, v podstatě na většinu těch komentářů odpovídám já, i když třeba někdy vymyslíme společně, tak jeden ten člověk je tam potom pošle. Tím pádem nemá vůbec cenu odpovídat na každý ten komentář, to bychom fakt dělali možná ještě do dneška. A zároveň jsme měli potřebu trochu víc vysvětlit jako veřejnosti, proč teda tyhle aktivity děláme, protože nám zároveň i došlo, že jsme o tom asi úplně moc v minulosti nemluvili. Třeba o tom, že přesně tenhle projekt pomáhá českým matkám, samoživitelkám, že to byla jedna z nejčastějších otázek, která se tam opakovala třeba 50krát, možná 100krát a to fakt z toho člověku trošku hrabalo. Takže jsem dala dohromady dlouhou odpověď, kdy jsme fakt se radili o tom znění, o tom, jestli tam ještě nepřidat nějakou informaci a dali jsme tam přesně naše hodnoty, za které se stavíme, proč máme vůbec to logo v barvách Ukrajiny, jestli pomáháme i tady v Česku a kde. A přihodili jsme k tomu i informaci o tom, že chápeme, že dnešní doba je hodně turbulentní, je spousta informací a je fakt těžký rozlišovat, co je dezinformace třeba, tak jsme jim dali i tip na to, kde si je můžou třeba ověřit nebo kde se podívat, jaké hoaxy a dezinformace teď kolují třeba po českém internetu.
Já na to, co jsi řekla, mám hnedka 3 navazující otázky, tam byly skvělý pointy. První z nich je, on existuje na Facebooku filtr, kde můžeš smazat komentáře, protože obsahují vulgární odpověď, kde ho případně specialisti najdou?
Je to v nastavení, teď přesně úplně řeknu tu cestu, protože si ji nepamatuju.
Ale takže existuje a můžou
existuje
si to vykouklet.
Je to v nastavení a hodí se to hodně právě pro krizovky, kdy, a nebo v případech, kdy se rozjede spam. Například live vysílání. Často se to děje třeba u festivalů, kdy spamové komentáře postují odkazy, na které by měli nebo neměli lidé klikat, ale oni chtějí, aby na ně klikali. A tam je často třeba se opakuje live nebo nějaké slovíčko, které když zablokujete, tak tím pádem jako skryjete ty komentáře. Ten člověk je pořád uvidí, ale veřejnost už ne.
Tak to je pro naše posluchače skvělý tip. Druhá otázka je, hodně často zmiňuješ hodnoty, jsi to zmiňovala v článku Forbes. Jaký ty hodnoty Liftaga jsou a zná je natolik každý zaměstnanec, aby s tím potom uměl pracovat?
Já si myslím, že nebo takhle. Já sama, když jsem oficiálně nastoupila do Liftaga, tak jsem byla dost mile překvapená tím, co všechno dělá a co všechno třeba podporuje. Myslím si, že jedna z těch jako nejzákladnějších hodnot, kromě toho, že nechceme bullshitovat zákazníky a že jim fakt chceme nabízet kvalitní službu a ta kvalita pro zákazníka a nějaké adekvátní ohodnocení i pro řidiče je pro nás docela klíčový. Zároveň jsme česká firma, takže podnikáme v Česku, platíme v Česku daně, neobíháme nějak zákony a snažíme se tady zachovat svobodné podnikání. Takže Liftago se odjakživa vyjadřovalo k nejrůznějším situacím, když mělo pocit, že by to mohlo ohrozit nějaké demokratické hodnoty.
A moje třetí otázka je, říkala jsi, že jste vaše vysvětlení dali do odpovědí v těch diskuzích. Není dobrý potom taky udělat post, který celou tu situaci vysvětluje, nebo v jakém případě se člověk má rozmyslet nad tím, aby z diskuze pod nějakým postem, kterou určitě nebudou číst všichni a nezasáhne všechny, tak ji mají potom převíst do postu, který už má potenciál zasáhnout více fanoušků nebo více lidí, který, když to sponzorujete, tak zase větší okruh, než potom ta diskuze a ten komentář z té diskuzi.
Tohle je určitě správný postup, vydat nějaký hromadný prohlášení, že přesně, může to zasáhnout mnohem širší cílovku. Mohli jsme to udělat, na druhou stranu nepřišlo nám to úplně až tak důležitý, vzhledem k tomu, že to opravdu nebyla nějaká chyba, která by zasáhla zákazníky. Mm-hmm. Tohle bylo opravdu něco, čeho se chytli lidé na internetu, a tak nám přišlo dostatečně se vyjádřit jenom pod tím postem. Možná i proto, že jsme si nemysleli, že by to pokračovalo pak ještě dál, což se stalo. No.
Proč jste se teda finálně vlastně rozhodli jít tou cestou, že na ty komentáře budete reagovat a odpovídat?
Protože ty komentáře neustávaly. Ty komentáře přibývaly pod každým postem a pod každou reklamou. Prostě všude byly ty komentáře. A teď samozřejmě přesně zase řešíte skrývat to. Pro mě to asi není úplně řešení, protože tím to tak nějak zakopete pod koberec a já mnohem radši jdu spíš do nějakého, nechci říct teďka protiútoku, to zní asi blbě i v kontextu celé té situace, ale do argumentace třeba. No vlastně ani do té argumentace ne. Pokud jde opravdu jako o komentář, kde vidíme, že by to mohl být reálný člověk a možná třeba i potenciální zákazník a má fakt jako relevantní komentář, tak to samozřejmě řešíme trochu jinak. Ale většina těch komentářů byly jednak trolové, kdy fakt se dali dohledat i fotky, že jsou z fotobank, a nebo to byli lidé, kteří jenom prostě nadávali, a tam jsem si říkala, že nemá cenu jít do protiargumentace. Vyvoláte tím akorát diskuzi a v případě trolů je to přesně to, co oni chtějí, abyste s nimi diskutovali, aby polarizovali, radikalizovali diskuzi, a na to jednak nemáme čas, já na to upřímně nemám ani moc nervy a přišlo mi lepší je zkusit odpálit humorem.
Ještě vlastně cesta by mohla být, když děláte příspěvky, které se týkají nějaký informativně o tom, jak pomáháte Ukrajině, třeba to nesponzorovat, aby se to dostalo k vašim fanouškům, ale ne už jakoby dál do těch právě skupin a komunit lidí, kteří mají třeba jiný názor, nebo přestat úplně komunikovat tyhle témata, které evidentně jsou teď v poslední době jako červený hadr na bíka. A bylo by tohle pro vás cesta?
Nemyslím si, že by tohle pro nás byla cesta, protože my jsme vlastně ani žádný pořádný příspěvek o tom, jak konkrétně jsme třeba podpořili lidi z Ukrajiny, nevydávali. My jsme spoustu těch aktivit fakt ani nekomunikovali. Takže tady jde fakt jenom o to, že jsme si tam nechali to logo a v kontextu s tou potravinovou bankou to na lidi působilo fakt jako ten hadr na červenýho býka, ačkoliv ten projekt z velké většiny pomáhá právě českým matkám, samoživitelkám a seniorům.
Myslíš si, že tohle čeká i ostatní značky? Jakmile budou dál pořád komunikovat ty aktivity nebo...
Nedokážu říct, ale já si fakt myslím, že tohle je jenom nějaký určitý menší procento lidí, že to rozhodně jako není to obrázek české společnosti, takže asi bych se toho zase tak moc nebála. Samozřejmě pokud najede armáda trolů, což si myslím, že byl náš případ, tak tam je ten pocit, že to je jako velký a že celý svět se spiknul proti firmě, ale ta realita bude trochu jiná, si myslím.
Těch reakcí, které vaše komentáře na Facebooku vyvolaly v českých médiích i podle mě marketingové komunitě, by to vypadalo, že váš tým marketingový je hrozně velký, že zvládáte odpovídat na všechno, tak kolik lidí reálně v tom týmu pracuje?
Tak je nás tam 5. Je tam Kuba Mazal, už zmiňovaný šéf Růstu. Jsem tam já, kdy já si hlídám komunikaci, ať už směrem ven, nebo třeba někdy i směrem dovnitř firmy. Potom je tam Jen Kotara a Jirka Viktora, což jsou vlastně mý kolegové, se kterými jsem začala spolupracovat už před tím rokem a něco externě. A i na základě toho, že ta spolupráce byla hodně příjemná a nikdy jsem nám nestal žádný vzájemný fuck-up, vždycky feedbacky, všechno super, zadání, nikdy tam nebyl jediný problém, tak i proto jsem se pak nechala tak nějak trošku víc zavázat. A pak tam máme teďka ještě novou posilu, Honzu Pazderku.
A oni dělají co, ty tři kluci?
Děláme tak nějak všichni společně, skoro všechno, ale rozdělujeme si ty priority a to, kdo to má na starost. Takže spoustu věcí řešíme společně, máme společné brainstormingy nebo schůzky, pak se rozdělí, kdo má jakou zodpovědnost a co si má hlídat. Samozřejmě každý má nějaký ten svůj, to svoje gro nebo téma, které řeší, takže třeba někdo může řešit B2B komunikaci, někdo B2Cčko, já řeším většinou ty sociální sítě a případně i média.
Říkala se, že odpovědi většinou vymýšlíš ty a konzultuješ je s týmem, tak jak rychle ti ty odpovědi napadají?
Jak kdy? Musím říct, že někdy tam koukám, třeba měla bych to sledovat téměř neustále, dělám to i proto, že mě to baví. Vybavuju si třeba, že konkrétně to s těmi barvami byla fakt záležitost pár sekund. Sedla jsem si k tomu, viděla jsem komentář a říkám si, OK, co kdyby jsme ty barvy fakt popsali, protože tady evidentně se někdo ptá, co to máme za barvy. A pak ještě teda byl docela fajn nápad, ale to už jsem si všimla až na Twitteru, když se to začalo šířit, že by bylo fajn tam třeba taky dát nějaký humus nebo recept na něj, že pan tam psal, že to je humus. A tak mu třeba vysvětlit, že toto není humus, ale toto je humus. A poslat tam fotku humusu. Ale jsou samozřejmě i komentáře, kde si nevím rady. Třeba komentář s Řitkou mi pomohl vymyslet právě Kuba. A na základě toho už jsme se pak odpíchávali v dalších odpovědích. Často se mi děje i to, že vidím potenciál na super vtip. Vím i, co by to zhruba mělo říkat, ale nedokážu to sformulovat tak, aby to toho člověka třeba neurazilo, což je přesně to, co nechceme. Nebo člověka, třeba i bota, nevím, kohokoliv prostě, aby jsme kohokoliv neurazili. V tom případě tím, že máme fakt v týmu hodně, hodně podobný smysl pro humor, tak není vůbec problém se na kohokoliv obrátit a kolikrát to fakt do 5 minut dopečeme a dáme ven.
No a ten humor je asi velká součást toho, ale humor nemáme každý stejný a někdo ty hranice vnímá jinak. Tak jak si určujete ty hranice, abyste někoho potom neurazili?
No, myslím si, že můžeme kdykoliv ujet, že to je to riziko. Zatím jsme měli velký štěstí v tom, že to veřejnost přijala dobře, že se sice snažíme odpovídat s nadsázkou a s humorem, ale v rámci slušnosti. Ta slušnost je tam asi to klíčový. Fakt nikoho neurážet, nenapadat, nebýt zákeřní, tomu říkám. To neznamená, že nemůžeme někdy udělat chybu. Určitě můžeme a budeme vždycky rádi za feedback, ale vždycky budeme dávat pozor, jestli to přichází od našich zákazníků anebo od zákazníků, kteří se třeba spíš hodí konkurenci.
Kdo vlastně komentáře píše? Jsou to vaši zákazníci nebo lidi, který právě nachytáte skrz to, že je příspěvek poslaný dál skrz placený možnosti?
Velká většina, nebo troufám si říct, že možná všichni, jsou fakt pochytaní. Samozřejmě i naši zákazníci třeba s naším postojem nemusí úplně souhlasit, ale já si myslím, že Liftago má fakt dost vyhraněnou cílovku, které se to až tak nedotýká a spíš nás v tom podporují.
A jak rozeznáte reálného člověka od jakoby trola nebo nějakého prostě na bota, nebo já nevím, prostě.
No, někdy to jde na první dobrou, že vidíte fakt vybělenou fotku z fotobanky, můžete si to ověřit jednoduše přes Google obrázky, že si necháte vyhledat fotku a zjistíte, kde všude se objevila. Jindy i tím, jak třeba pokročují víc technologie a samozřejmě existují i trolí farmy, a existují i profily, které už jsou pěstované x měsíců až let, jsou tam přidávané obrázky, vypadá to autenticky, vzájemně si komentují příspěvky a pak přesně prohání dál dezinformace. Tam už je to trošku těžší odhadnout, jestli se jedná opravdu o něčí babičku nebo o práci organizované skupiny. Takže nemyslím si, že úplně každý jeden komentář dokážeme fakt nějak identifikovat, na to bychom asi potřebovali odborníky, ale i ty komentáře, které vypadají autenticky a opravdu můžou pocházet od lidí, tak už třeba jenom tím způsobem, jakým jsou psaný, tím to rozhořčení a ta sprostota, vulgarizmy, myslím si, že to nebudou naši zákazníci, ani potenciální.
Mně se líbila reakce tady na jeden komentář uživatele, který se jmenuje Kajel Vobot. A on tady píše, a vy sem vozíte ty Ukrajince, nebo jaký je smysl té reklamy? A vy jste reagovali, Kajel, kam byste s námi zajel? S promokódem Sláva Ukrajině, od nás máte 10 jíst o 50 korun levněji. A pak ten komentář dál pokračuje. Jak tohle vzniká, že jakoby přijdeš na tohle to? Třeba tady konkrétně u tohohle příspěvku.
Seděla jsem teda v kanceláři a četla jsem to kolegovi Jirkovi a on na to řekl, Kajel, do pekla zajel. A samozřejmě zajel, že jo, Liftago, sdílená přeprava. Tak mi to začalo trošku rotovat a vymysleli jsme právě, Kajel, kam byste s námi zajel. Dali jsme mu tam kódíček a... Pak jasně. Na to ještě reagoval.
Všimla jsem si, že vlastně ty lidi hodně jakoby chytáte za slovo, uvědomujete si přesný význam těch slov, který tam používají a hledáte opravdu jako různý přesmyčky nebo různý vtipy v tom ukrytý, ale musíte s tím mít asi spojenou dost jako bezbřehou srandu, ne, v tom kanclu, jakože docela hlásíte asi a docela se tím bavíte, nebo jak to máte?
No, ze začátku to byl samozřejmě stres, protože ta prvotní vlna krizovka je vždycky prostě stres, ať už jste jich zažili kolik chcete, tak to je pocitově první, protože se vždycky pokazí něco trošku jiného. Ale pak už jsme si to začali trochu užívat, protože nemáme moc strach z toho, že by nás mohl někdo nachytat na těch hodnotách nebo na tom, že bullshitujeme, protože to je něco, jako za co se fakt můžeme postavit. Tím pádem si nemusíme bát toho být trošku vtipní, protože OK, může to pořád hodit nějaký backfire, ale asi věřím víc tomu, že by to mohlo být v pohodě, než třeba u nějakých větších firm, které mají nasekané nejrůznější průšvihy a tak. No.
A jak pro vás je důležitý nebejt jenom vtipný nebo nemít jenom humornou reakci trefnou, ale i tam jako potom zabudovávat dál ty kódy slevový a komunikovat ty marketingové aktivity, které jste si k tomu vymysleli, opravdu to jako dotáhnout, aby to mělo smysl, abyste k lidem, který vidí váš komentář a odpověď, která je potom mnohonásobně lajkovanější, jste k ním doručili vlastně tu hodnotu.
Je pravda, že z těch komentářů se teďka stal, ačkoliv jsme to neplánovali, nový marketingový nástroj, což je hodně zajímavý, že spousta firm má na community management třeba brigádníky, nebo co jsme si všimli i hodně v těch komentářích od veřejnosti, nebo v tweetech, lidi si myslí, že často se opakovaly třeba komentáře typu měli byste tomu markeťákovi, co to dělá, přidat a případně i, že to třeba dělá muž, což mi taky přijde zajímavý, že vlastně pořád psali, že ten týpek je borec a zbu toho týpka na pivo a tak. A přišlo mi na tom hodně zajímavý, že lidi mají fakt asi trochu představu, že to fakt dělají brigádníci nebo junioři a já si naopak myslím, že ten community management, pokud se přesně takhle řeší něco důležitého, by měl dělat fakt kompetentní a aspoň trochu naskylený člověk, že ať už může být nějaký ten talent třeba na humor, tak je strašně lehký sklouznout k tomu, že šlápnete vedle.
Mně právě ten tón vaší komunikace přijde hrozně specifický, ale asi nemůže být platný pro každou firmu. Tak co by si doporučovala lidem, kteří řeší krizovku, ať je jakákoliv, aby si našli ten správný tón komunikace a byli schopní ho vlastně v těch odpovědích udržovat konzistentně?
Mm-hmm. No, ty naše odpovědi jsou specifické, protože ona i ta situace sama o sobě je celkem dost specifická. A jak už jsme řešili ty krizovky předtím, tak pokud to vznikne fakt z důvodu nějakého průšvihu, tak to je samozřejmě fajn stáhnout ocas a s nějakou pokorou vysvětlit přesně to stanovisko, co se třeba stalo. Za mě je nejlepší nelhat, prostě říct pravdu, jo. Samozřejmě, jaká je pak ta realita, to už záleží na každý té firmě.
A to, že potom mít třeba i příklady odpovědí, protože u vás to dělá jeden člověk, který ty jsi velmi, velmi seniorní ve svém oboru a každý tě v tomhle tom obdivuje, takže asi ten postup znáš. Ale pokud jsou to menší firmy, kde na community management je více lidí, tak je lepší mít připravený i nějaký scénáře a typy odpovědí, aby vlastně ty lidé věděli, jak postupovat.
Mm-hmm. Nejdřív teda děkuju za pochvalu. Myslím si, že sama se mám ještě teda hodně co učit. Ale co se týče tohle, souhlasím, je určitě lepší být připravený. Mm-hmm. My jsme tohle nečekali, možná jsme mohli, ale nebyli jsme na to úplně připravený. Při nějakých větších kampaních, nebo pokud se firma pouští do kontroverzních témat, tak je určitě fajn si sednout a dát si dohromady, do čeho by se mohlo rýpat, co by se mohlo stát, udělat si scénáře, napsat si otázky a odpovědi a vědět, jak v tom případě postupovat. A pokud nemá firma hotový tohle, tak je aspoň fajn si říct, za kým se půjde a kdo je vlastně ten kompetentní člověk, který to bude řešit a schánit ty odpovědi na otázky.
Mě ještě zaujalo, jak jsi říkala, že vám to přineslo, nebo objevili se nový marketingový nástroj. Je ještě něco jiného, co vám vtipné odpovědi donesly? Nějaký nový followers, klienty, mediální zásah?
Mm-hmm. Tak nějaký nový followers nám to přineslo, ale to se pohybuje v řádech třeba stovek. Mm-hmm. Není to žádný závratný číslo. Zaznamenali jsme i trochu zvýšený počet instalací, ale samozřejmě dávat teďka nějaký data a vyhodnocovat to, to by byla blbost. Prostě to vůbec nic nevypovídá o dlouhodobém biznesu, takže my to spíš vnímáme teďka jako takovou nafouknutou bublinu. Jsme samozřejmě za to rádi, dává nám to ten mediální dosah teďka, pomáhá nám to s vizibilitou, což je vlastně taky super a můžeme tím pádem i třeba těm lidem víc předat to, co je Liftago. Spoustu třeba našich potenciálních zákazníků teprve zjistilo, že jsme česká firma, že tady v Čechách platíme daně a třeba to pro ně mohl být nějaký poslední impuls k tomu změnit aplikaci, kterou používají, což je samozřejmě určitě super a spousta takových komentářů i zpráv nám přišla. A nás to těší, ale ty čísla uvidíme až třeba ke konci roku, no.
Já ještě teďka přiznám, o čem jsme se bavili předtím, než jsme zapli mikrofony, a to bylo, že jsme Liftago vyslovovali Liftago. A ty si nás opravila, že to není správně a že hodně Čechů to tak i vlastně špatně vyslovuje. Tak vysvětlíš, co je zatím?
Jo, pro mě to taky byla docela novinka, ale a doufám, že jsem to neřekla teda špatně tady.
Zatím
ale
já
to mělo by to být Liftago, protože ten název vznikl původně z Lift and Go. Samozřejmě tím, že máme taxi aplikaci, je to jedna z mnoha aktivit, co děláme. Teďka už třetinu tvoří třeba logistika a přeprava zásilek a rádi bychom na tom posilovali tady na tom poli. Ale většina lidí nás má pořád spojený s tím, že jsme taxi. A Liftago, je tam to Tago, že jo, volám si Tago. My se tomu snažíme trošku vyhýbat, protože to zase trošku utvrzuje lidi v tom, že jsme prostě taxi aplikace a to mi, to už jako není tolik realita dneska.
Kromě komentářů, o kterých jsme se teďka bavili, se daří i vašim příspěvkům. Čím se podle tebe liší obsah Liftaga od ostatních společností?
No, to je taky dobrá otázka. Jednak teda ty příspěvky sponzorujeme, ale abych to neházela jenom na promo, tak si myslím, že se snažíme do té komunikace dávat trošku něco navíc. Teď to zní strašně teda pitomně, jo? Jako jsme víc než marketing, ale když třeba chceme odkomunikovat, že se s námi nemusí lidi v noci bát a že je odvezeme bezpečně a spolehlivě z jakýhokoliv dýchánku, tak to, jakým způsobem jsme to udělali, bylo třeba to rozmazané logo, tam Liftago, zpátky Liftago, rozmazaný. A udělali jsme z toho ten vtip, že zpátky domů lidi většinou už jezdí, když vidí dvojmo. Asi to bude zase možná trochu ten vtip. A možná i fakt, že se snažíme nekomunikovat až tak často, dáváme třeba jeden příspěvek týdně, což třeba jsem si i musela trošku prosadit, protože když jsem tam nastupovala, tak se dával fakt příspěvek jen v případě, že byla nějaká novinka, jako nějaká velká novinka. Jo, takže taková nějaká kontinuální komunikace na sociálních sítích úplně neprobíhala.
Já myslela, že si musela prosadit, aby nebyly 4 posty týdně, ale to, jeden.
To bývá u většiny firem takhle, přesně jak říkáš, ale tady to bylo naopak. Tady to je přesně o tom, my chceme věci dělat, nechceme o nich tolik mluvit a rozhodně nechceme prostě dělat bullshit marketing, takže nebudeme dávat 3 příspěvky o tom, jak, já nevím, jak s náma můžete jet sem a sem a radši si fakt počkáme, až bude nějaká nová fičura nebo téma, ke kterému se chceme vyjadřit přesně, případně něco, co si myslíme, že by mohlo pomoct zákazníkům.
A jak ještě ten obsah vymýšlíte a musí ti ho někdo schvalovat? Prozradím, že předtím si říkala taky, jak si chtěla představit vašim fanouškům tu výslovnost a vlastně si říkala, že ti to nebylo schváleno, tak jestli tam dochází k nějakému procesu.
Jo, to bylo teda, to byl konkrétně claim Liftago není jen Tago, tak to mi neprošlo, ale musím teda říct, že mi prochází mnohem víc věcí, než si kolikrát myslím, protože přesně já jsem zvyklá na to, že firmy nemají moc koule a nechtějí se úplně vyjadřovat jakkoliv, aby to vyčnívalo, ačkoliv samozřejmě každý chce dělat marketing tak, aby to bylo vidět, tak paradoxně ta odvaha tam tolik nebývá, no.
Takže ti to potom schvaluje CMO, CEO?
V tom marketingu si to tak nějak schvalujeme vzájemně. Vymyslíme, většinou třeba si řekneme, co za témata bychom potřebovali teďka řešit, nebo jaká bude novinka. Třeba z vývoje zjistíme, že bude něco novýho, tak si můžeme na to připravit. Následně zkusíme vymyslet, jak by to sdělení mohlo vypadat. Zadá se to na grafiku a probere se to potom se zbytkem týmu, jestli jim to přijde v pohodě, případně jestli by tam třeba něco nezměnili.
V Liftagu jste spolupracovali s TMBK Tomášem Břínkem, který se stal speciálním kurýrem na jeden den. Jak tahle spolupráce vypadala? Proč jste si vybrali třeba právě jeho?
Tak Tomáše jsme si vybrali, protože s ním spolupracujeme tak nějak on and off pravidelně. A on vydával svoji knihu TM Book. S tím, že jsme si říkali, že by bylo docela fajn, kdyby jsme oni udělali soutěž a on by si pak zahrál na kurýra a 5 lidem by jí odvezla a podepsal. Takže jsme si dali den, kdy jsme takhle jezdili po Praze a potkávali jsme lidi. A bylo to moc fajn, jednak protože to byla taková fakt hezká aktivita. A zároveň jsme tím mohli trochu odkomunikovat i to, že děláme i logistiku, máme kurýry. Plus teda ještě ta přidaná hodnota byla, že jsem si to mohla třeba i vyzkoušet na vlastní kůži. Jak to vypadá třeba v té aplikaci řidičský, jo? Jak to vypadá, když ten řidič přijde mu nabídka třeba na rozvoz zásilky, tak co se mu tam zobrazí, na co klikne, pak se mu tam ukazuje ta trasa, za jak dlouho dojede. Teď těm lidem vždycky přijde SMS, aby věděli přesně, kdy jim to přijde a tak bylo fajn to vidět i z té druhé strany, nejenom z té, dejme tomu zaměstnanecký, ačkoliv nejsem zaměstnanec, ale i třeba zákaznický, protože jsem sama dřív si nechávala posílat balíčky přes Liftago.
Co máš v plánu s Liftagem do budoucnosti jako nový head of communication?
Určitě budeme pokračovat v tom, abychom dál lidem říkali, co děláme a proč to děláme a jak to děláme, abychom jim trošku nějak víc přiblížili naši službu. A rozhodně budeme v té komunikaci trochu odvážnější, i když pořád v rámcích slušnosti a slušného chování.
Mě ještě zajímá, když teďka se podíváme od Liftaga přímo na tebe. Jak vypadala tvoje profesní cesta doteď? Pro jaké značky jsi pracovala před Liftagem?
Když bych vzala, že Liftago je fakt jako proper práce, protože já jsem asi fakt byla většinu času na volné noze a teď mám takový hybridní model, kdy jsem tak jako půlkou a kouskem zadku v Liftagu a mám ještě pár klientů bokem, ale předtím jsem měla takhle jako opravdický práce 2 a to bylo v Bonami a v agentuře Bubble.
Pro jaké značky jsi vyzkoušela pracovat jako freelancer?
Tak ve spolupráci s agenturou jsem mohla externě dělat třeba Signál Festival, i tady s Nick Chou. Nebo pro Colors of Ostrava, případně školit třeba na Karlově univerzitě nebo Českou filharmonii, tak to byla moc super zkušenost. Pak na volný noze jsem se dostala k brandům jako třeba od Ambiente, Pult a Lokál, který teda dělám i teďka. Pivovar Matuška nebo česká značka Dolér.
Dáme jídlo.
Dáme jídlo. Mhm. Já si vlastně na ty značky jako těžko vždycky vzpomenu, protože to byla fakt, jako fakt to bylo hodně. Banmiba třeba, síť asijských bister tady v Praze a už i v Bratislavě. Přemýšlím, co ještě. Teď si přesně říkám, že na někoho zapomenu a bude to strašný
mazeníčko. Já myslím, že to každý bude vnímat to pozitivní vůbec, že jsi pro ně pracovala. A co ti přijde lepší, být freelancer a mít hodně klientů a vlastně různorodou práci nebo pracovat pro jednu značku, nebo ti vyhovuje ten hybridní model?
Tím, že jsem si vyzkoušela obojí, všechno má samozřejmě něco. Já jsem trošku specifický člověk v tom, že potřebuji fakt velkou dávku volnosti a v mém minulém zaměstnání mi právě tehdejší šéf říkal, že jsem jako nepolapitelná, nebo já jsem si připadala, že jsem nezaměstnatelná, že nemůžu dělat pro nějakou firmu jako dlouhodobě. Teď už si to nemyslím, samozřejmě jsem trošku dospěla už a on člověk, když jako fakt dělá pro 10 značek a všichni ty zástupci těch značek se v jeden den jako nějakým způsobem rozhodnou, že mám potřebu zavolat a něco akutně řešit, tak vám z toho fakt jako pak hrábne. Takže pro mě je ideální mít tady ten hybridní model, mít tu jistotu a hlavně i třeba nějakou tu větší zodpovědnost. Jo? Můžu vidět pak dlouhodobě, kam ta firma se posouvá, třeba i díky té práci. A zároveň do toho mám bokem takový ty, říkám tomu srandičky, ale jsou to prostě ty hezký značky, které jsou pro mě srdcový a dělá mi moc radost, že je můžu posouvat třeba na sociálních sítích dál.
My jsme tady měli celou sadu otázek na téma kopy na sítě, ale mě by z toho hlavně zajímalo to, kde se prostě v tvém mozku bere to, že vymyslíš ten post takhle kreativně. Jako, proč si myslíš, že ti to tam takhle frčí? Mně to tam třeba takhle nefrčí. A je to jako tím, já jsem o tobě četla, že jsi vyrostla prostě na komicích, že to jakoby máš ráda, ten humor obecně, kreativitu, jestli to nějak podporuješ, nebo to souvisí s tím, v jakém prostředí jsi vyrostla, jaký máš rodiče, co tě bavilo sledovat za seriály při dospívání, nebo já nevím, co si myslíš, že to ovlivnilo?
To je taky super otázka a často nad tím přemýšlím a upřímně nevím. Fakt nevím. Možná jsem trošku šílená, nebo fakt mi ty věci kolikrát jako v hlavě rejdí, že mi naskočí nějaká slovní říčka nebo vtip. A ne vždy jsem ve společnosti, kde se to hodí říct nahlas. Samozřejmě občas to zkusím, ale není to úplně, jako je to hit or miss a často to bývá i miss. A když přemýšlím nad tím, jako proč mám vůbec potřebu si jako dělat takhle legraci z věcí, tak vlastně nevím. Od malička třeba byla jsem fakt hodně kamarádka s mým bráchou, který má přesně dost podobný styl humoru jako já, takže možná i to, že jsem jako hodně, hodně malý dítě koukala na Simpsony a na South Park, tak se na mě trochu podepsalo. Pak jsem přeskočila na sitcomy typu Červený trpaslík a na britský humor, který je mi teda hodně blízký přesně tím, jak je takovej fakt pitomej, jako je suchej a zároveň jako velice trefnej. Takže možná fakt to byl nějaký jako postupný vývoj, stejně jako se člověk učí jakýkoliv řemeslo, tak já jsem si možná začala učit prostě blbý vtipy, no.
Mm-hmm, super, super. Ty slovní hříčky a vůbec jakoby zajímavý texty používáš na svém Instagramu inkoustová.cz, ten doporučujem určitě sledovat. Pak si napsala dvě knížky, o čem jsou?
No, takže ta první kniha, ta je spíš taková brožura, ačkoliv teda mě vystřelila do míst, kam jsem zase úplně moc nechtěla, neplánovala být. A ta se jmenuje Minimalismus. A tu jsem napsala, protože jsem se potřebovala vypsat. Tehdy mě sledovali lidé, že jsem byla blogérka módní a najednou jsem z toho světa zmizela. A já jsem asi chtěla trošku vysvětlit, proč jsem vůbec se na to vykašlala, proč jsem přestala brát ty spolupráce, proč jsem najednou jako zmizela tady z toho spotlightu. A nenapadlo mě nic chytřejšího, než to napsat do knihy. A nazvat jí Minimalismus. A bohužel jsem trefila zrovna nastupující vlnu trendu, kdy se pak minimalismus začal řešit fakt všude, takže to bylo, no, to bylo hodně zajímavý. A taky teda bych asi doporučila nebo to je asi jedno, ale já už bych to neudělala, napsat autobiografii ve 23 letech.
Okay. A slovní hříšky?
Slovní hříšky, to je taky moje miminko, to už je fakt jako umělecký dílo, dá se říct, protože mám hodně ráda slovní hříčky a bavím se tím, když je vymýšlím, když je píšu. A v roce 2018 jsem mi vydala knižně, bavilo mě to, že jsem si to vydávala vlastně obě ty knihy vlastním nákladem a mohla jsem si přesně říct, jak to bude vypadat, takže jsem se spojila s šikovnými lidmi a udělali jsme fakt pěknou obálku a teď jsem si uvědomila, že jsem vám tu knížku nepřinesla, ačkoliv jsem chtěla. Pošlu. A to už je fakt jako kniha, na kterou jsem hodně jako pyšná, je to fakt, mám ji fakt ráda, nestydím se za ní úplně tolik.
A ještě ty jsi kreativní všude. Jak to děláš? Máš někdy vyhoření? Nebo jako přichází ta kreativita furt?
No, já nejsem kreativní úplně všude. Já jako dost velkou část svého života trávím úplně nekreativně, jo? Jakože třeba luštím křížovky, nebo okay, čtu si knihy, takže vlastně nepřemýšlím moc kreativně, ale jenom jako něco vstřebávám, nebo koukám na reality show, jo? Já mám hodně takovou úchylku
Ježiš,
v tom koukat přesně na, no, jako na takovýhle jako formy zábavy, kdy vlastně z toho nic moc nevzejde a je to dost pálení času, není to úplně kreativní a odpočívám u toho.
Takže odpočinek vnímáš jako důležitou součást?
Odpočinek je asi důležitý, protože za mě takhle, já si myslím, že třeba mý kolegové jsou fakt kreativní 24/7. Ještě jsem nezažila, že by někdy nevěděli, jako kdy co. Ale u sebe mám občas pocit, že mám zásek. Že prostě to nejde a nevím. Takže ta spolupráce je fakt hodně důležitá. A ten odpočinek taky, protože ve chvíli, kdy jedete jako z nuly na 100 x dní nebo měsíců v kuse, tak jediný, co vás pak čeká, je náraz do zdi. No.
My pro tebe máme poslední otázku, ty asi nebudeš úplně překvapená, protože jsi říkala, že nás posloucháš, ale co je pro tebe PR?
Prostě reputace.
Výborné, tak jo. Tak více toho dneska už nevejde do našeho dílu, moc ti děkujeme, že jsi přišla.
Já jsem chtěla říct that's what she said, pardon.
Myslím, že tohle je nejlepší závěr PR-ka. Kromě tohohle, chceš ještě našim posluchačům něco vzkázat?
Jo, ať se mají rádi, ať jsou na sebe hodní a ať nepíšou zlý komentáře firmám, který jsou fajn.
To je dobrý, no. Stejně tam zatím sedí prostě nějaký člověk, který z toho má blbej den.
Možná.
Tak to je všechno. Moc vám děkujeme, že nás posloucháte. My se zase ozveme za 14 dní s novým dílem a tématem. Mějte hezké léto a prostě hezký život.
Naslyšenou.
Naslyšenou.